kardeş, kurmuş bu marunu derviş ateş.
Καλησπέρα στους ακροατές και τις ακροάτριες του 1431 AM του Ελεύθερου Κοινωνικού Ραδιοφώνου. Σήμερα Πέμπτη, μέρα γενικής απεργίας ενάντια στον πόλεμο που κήρυξε το κράτος και τα αφεντικά ενάντια στην λαϊλασία των ζώων μας.
Οπότε από το δρόμο στο μικρόφωνο.
Οπότε από το δρόμο στο μικρόφωνο. Όμως αυτοί που ακούτε όπως κάθε Πέμπτη είναι η κομπή του Κελί της πρωτοβουλίας για τα δικαιώματα των κρατουμένων. Το σημερινό θέμα της εκπομπής μας είναι
η παραγωγή φυλακισμένων από το δικαστικό σύστημα σήμερα. Στις φυλακές αυτή τη στιγμή στηβάζονται 12.000 άνθρωποι, ενώ η χωρητικότητά τους είναι λιγότερο από το μισό, 6.000. Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο των εξαντλητικά και εκδικητικά αυστηρών ποινών από τα δικαστήρια.
Κυρίως όσον αφορά βέβαια
ναρκωτικά
και μετανάστες.
Γι' αυτό θα συζητήσουμε αναλυτικά και με πιο ειδικούς. Θα έχουμε σε τηλεφωνική επικοινωνία τον καθηγητή ποινικού δικαίου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, τον Ιωάννη Μανολεδάκη, τον κύριο Ιωάννη Μανολεδάκη, και τον καθηγητή ποινικού δικαίου στο Απιθύτα, τον κύριο Νίκο Παρασκευόπουλο. Ενώ στο στούντιο θα βρίσκεται σε λίγο και δικηγόρος, ο Περικλής Καλλιδόπουλος, που τα ζει καθημερινά.
να επενθυμίσουμε λίγο τους τρόπους επικοινωνίας με τον 1431 AM. Είναι μέσω τηλεφώνου στο 2310996254, μέσω MSN στο radio1431am@hotmail.com ή μέσω mail στο radio@1431am.org. Η πρωτοβουλία για τα δικαιώματα των κρατουμένων συναντιέται τη Θεσσαλονίκη, μιλάμε πάντα, συναντιέται κάθε Δευτέρα στις 8.30 με 9 το βράδυ στο στέκι μεταναστών Βενιζέλου και Ερμού. Και αυτά.
Αυτή τη στιγμή οι ελληνικές φυλακές είναι αποθήκες ανθρώπινων ψυχών. Πολλές φορές οι κρατούμενοι δεν χωράνε στρώματα, κρεβάτια, σε στεκελιά, έχουν μεταφερθεί σε διαδρόμους. Και σε γράμματά τους ή και από επικοινωνία με τους ίδιους, συχνά έχουμε περιγραφές της κατάστασης. Πέρα από αυτό, υπάρχουν και αριθμητικά στοιχεία που μας δίνουν την κατάσταση. Για παράδειγμα, η αύξηση κατά 40% των εγκλήσεων συνανθρώπων μας κατά την τελευταία 7 ετία, από 8.000 το 2003 σε 11.730 το Γενάρη του 2009.
Το γεγονός ότι ένας στους 4 εγκλήσεις τους είναι υπόδικος, δηλαδή του στερείται η ελευθερία του χωρίς να έχει δικαστεί ακόμα. Η δε αύξηση των υποδίκων ανέχεται σε 54,4% από 2.080 κάτι το 2003 σε 3.200 το 2009.
Αυτό να πούμε ότι οφείλεται και στην υπερβολική κατάχρηση του θεσμού της προφυλάκησης που γίνεται από τα δικαστήρια.
Και...
Τι κάνουμε τώρα?
Γράφουμε.
Σε δυο σειρμάτινες χορδές πατάω απόψε σαν ακροβάτης ξοφλημένος σε μια σχεδία ξυλινή σαλτάρα απόψε σαν πειρατής φαντασιωμένος στέλνω στο διάολο απόψε τη σιγουριά μου μια και καλή.
Κυρία Μανολή, αυτή τη στιγμή έχουμε μαζί μας τον καθηγητή ποινικού δικαίου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τον κύριο Ιωάννη Μανολεδάκη. Κύριε Μανολεδάκη, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Σήμερα θέλουμε να συζητήσουμε και να προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε λίγο το φαινόμενο του υπερπληθυσμού, υπερσυνοστισμού κρατουμένων στις φυλακές. Σαν πρώτη, για να αρχίσουμε τη συζήτηση, ποιοι λόγοι έχουν οδηγήσει σε αυτήν την παγιωμένη κατάσταση που μας κάνει να μιλάμε για αποθήκες ανθρώπων?
Ο κύριος λόγος είναι η εύκολη προφυλάκηση. Η εύκολη δηλαδή επιβολή του μέτρου της προσωρινής κράτησης από τα δικαστήρια. Από τους ανακριτές και τους αγγελείς βασικά, δηλαδή για τα δικαστήρια επιβάλλουν τις τελικές ποινές. Η προφυλάκηση γίνει στο στάδιο της ανάκρισης. Ο νόμος στην αρχή ήταν κάπως ελαστικός, δηλαδή διάφερε πάρα πολλά περιθώρια για να γίνει λευβηλητή από τα μέτρα. Για να καταλάβουν οι ακροατές, όταν λέμε προσωρινή κράτηση, εννοούμε όταν συλληφθεί κάποιος για την τέλεση κάποιες αξιόπινες πράξεις που τιμωρείται στο ποινικό κώδικα ή σε ειδικό ποινικό νόμο, εάν κρίνει ο ανακριτής ότι πρέπει να φυλακίσει πριν από τη δίκη του, διότι το θεωρεί επικίνδυνο, υποκτοφυγής, αν θες να καθησυχάσει το αίσθημα των πολιτών περιεχομένως έχει διαταραχθεί από την τέλεση του εγκλήματος κλπ. Κλπ. Και εφόσον έχει σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα, τον προφυλακίζει, τον προφυλάκισε λόγω τα παλιά. Μετά αντικαταστάθηκε όρος με τον όρο προσωρινή κράτηση, αλλά τον προφυλάκισε είναι πιο ακριβής όρος. Όταν είδε η πολιτεία, το εκάστοτε Υπουργείο Δικαιοσύνης, ότι τελικά γίνει μια κατάκριση από πλευρά δικαστών από του μέτρου, γιατί ο κατακριτής τι έλεγε. Έγινε ένα έγκλημα για το οποίο έγραψε εφημερίδες, κλείστον μέσα, πριν γίνει η δίκη. Έγινε ένα έγκλημα για το οποίο ξέρω εγώ, το έκανε ο Αλβανός, κλείστον μέσα. Και είναι κατάξη αυτό το πράγμα. Είδε λοιπόν ο νομοθέτης και σιγά σιγά, σταδιακά, με διάφορους νόμους, έβαζε περιορισμούς στην επιβολή του μέτρου αυτού. Ας πούμε, ένας δραστικός περιορισμός ήταν ότι η προσωρινή κράτηση επιβάλλεται μόνο αν πρόκειται για κακουργήμα. Όπως ξέρουμε, τα εγκλήματα διακρίνονται σε κακουργήματα και πλημμυρίσματα, τα κακουργήματα είναι εκείνα που τιμωρούνται με ποινή φυλάκιση πάνω από 5 χρόνια. Με κάθεξη. Και τα πλημμυρίσματα είναι εκείνα που τιμωρούνται με ποινή φυλάκιση κάτω από 5 χρόνια. Έβαλε λοιπόν ότι η προϋπόθεση είναι κακουργήμα. Έβαλε και άλλες προϋποθέσεις. Δεν αρκεί να είναι υποπτωσφυγής. Πρέπει δηλαδή να αποδεικνύεται γιατί είναι υποπτωσφυγής. Ότι δηλαδή δεν έχει σταθερή κατοικία στη χώρα, είναι αγνώστου διαμονής, ότι έχει επιχειρήσει επανειλημμένως στο παρελθόν με τελέσεις αξιόπινες πράξεις κλπ. Κλπ. Και βέβαια και μια ρήτρα ότι αν αφαιθεί ελεύθερος, είναι πολύ πιθανό να θα διαπράξει κάποιες αξιόπινες πράξεις. Παρόλες αυτές τις νομοθετικές επεμβάσεις της πολιτείας που έγιναν με διατάξεις δύο-τρεις φορές προποιήθηκε ο σχετικός νόμος για την προσωρινή κράτηση. Τα δικαστήρια εξακολουθούσαν και εξακολουθούν να επιβάλλουν το μέτρο αυτό. Τελευταία κάπως υπήρχε τέλος πάντων σφοδρή αντίδραση των νομικών, κυρίως των θεωρητικών, αλλά και των νομικών της πράξης, των δικηγόρων κλπ. Κάπως μειώθηκε αυτή η ασυμμετρική τάση. Με το παραμικρό, για να είναι ήσυχος ο δικαστής ότι εντάξει έκανε τη δουλειά του, δεν τον παρεξηγήσουν, έβαζε το μέρος της προσωρινής κράτησης. Με αποτέλεσμα οι φυλακές να γεμίσουν από προσωρινά κράτησης. Υπολογίζεται ότι πάνω από το 5% του πληθυσμού είναι σε αυτή την κατηγορία. Προσωρινά κράτησης. Και κυρίως είναι οι ιεροταπείοι, σχεδόν όλοι οι ιεροταπείοι. Θεωρείται ότι είναι πολύ πιθανό να τα αποβράσει. Και βέβαια όλα τα εγκλήματα εκείνα για τα οποία, με τα οποία ασχολούνται για τις εφημερίδες. Αν έχεις την τύχη να ασχοληθεί ο τύπος να μιμιέψει την τηλεόραση κλπ. Με την πράξη σου, η προφυλάξη περίπου δεν θα μένει. Εκεί νομίζω ότι οφείλεται από το φαινόμενο. Σκέψω ότι τόσο σύμβουλο μια φορά. Είναι πολιτικό νομίζω το έννοιμα. Κάποιος πολιτικό δεν θα ήταν. Και κάνουν προφυλακίσουν διότι γίνεται σάλος. Σε εφημερίδες και λοιπά. Κοινή γνώμη και κατά κάποιο τρόπο εξηγεί αυτή. Εντάξει. Θα περιμένει τη δίκη του, θα γίνει δίκη, θα τιμωρηθεί και θα τιμωρηθεί και αυστηρά. Εάν έχει τελέσει την πράξη. Δεν έχει σημασία αν είναι πολιτικός ή αν είναι πλούσιος, αν είναι φτωχός ή οτιδήποτε άλλο. Ο δικαστής λοιπόν, για να είναι εντάξει. Για να μην παρεξηγηθεί, το προφυλακίζει. Με την αιτιολογία ότι επειδή λέει αυτός έχει χρήματα και έχει γνωριμίες στο εξωτερικό, θα αποδράσει. Είναι σοβαρό πράγμα αυτό. Τότε όλοι μπορούν να μπουν μέσα. Ότι όλοι μπορούν να έχουν γνωριμίες στο εξωτερικό. Τι σημαίνει. Έγινε αυτή η ιστορία. Βέβαια αυτό το σημείο να έχουμε φυλακές οι οποίες δεν είναι φυλακές. Δηλαδή τόσος είναι διπλάσιος. Σε πολλούς θαλάμους είναι διπλάσιος ο αριθμός των κρατουμένων από εκείνο που επιτρέπεται, στον τρόπο που προορίζονται οι χωρητικοί των θαλάμων αυτών. Και φυσικά έτσι δεν μπορεί να γίνει σοβαρή συγχρονιστική πολιτική. Αυτή είναι η κυριότερη αιτία.
και αν λάβουμε υπόψη μας ότι η προφυλάκηση στην μετέπειτα δίκη λαμβάνεται υπόψη.
Ναι, ναι, τυχώς, βεβαίως, ασφαλώς. Φαίνεται. Αφαίρεται το χρόνο της προφυλακίσεως. Αλλά επίσης να πω ότι έχουν πάρα πολλές περιπτώσεις όπου στη μετέπειτα δίκη θα παράσεις. Ο δράστης. Ή τιμωρείται πολύ ποιότερα. Οπότε, βέβαια, όλη αυτή η προφυλάξη πιεστράφει. Και θα μου πεις ότι προβλέπεται στον πυρήνα στην ελληνική οικονομία διάβαση που λέει ότι αν κάποιος αδίκως προφυλακιστεί, δηλαδή αν αθωωωθεί στη συνέχεια, αθωωωθεί δηλαδή, δεν τέλεσε την πράξη, αποδεικνύεται δηλαδή ότι έγινε λάθος και δεν τέλεσε την πράξη ή κακώς εκτιμήθηκαν τα δεδομένα από τον ανακριτή, τότε βέβαια μπορεί να έχει την αποζημίωση. Αλλά χρειάζεται το κράτος. Αποζημίωση από το κράτος. Σπάνια ζητούν αποζημίωση. Δοξάσουν τον Θεό που πλήττωσαν. Αλλά πως υπήρξε δεν θα έκανες. Αυτή είναι η ιστορία.
Τα τελευταία χρόνια και μετά την έξαρση των παραδικαστικών κυκλωμάτων έχει παρατηρηθεί πέρα από το στάδιο της προφυλάκησης μία αιμονή και υστερία των δικαστών σε εξοντοτικές ποινές.
Α, βέβαια. Να, ένα άλλο επίσης σημαντικό στοιχείο. Σημαντικότατο στοιχείο. Τι έγινε τώρα. Όταν ανακαλύφθηκαν ή βγήκαν στο φως κάποια κυκλώματα δωροδοκίας δικαστών, κυκλώματα με δικηγόρους δηλαδή, ολόκληρες στημένες επιχειρήσεις, με συμμετοχή δικαστικών υπαλλήλων, δικηγόρων, δικαστών. Προηγούμενο δικαστικό παραδικαστικό κύκλωμα. Και βέβαια αυτοί σκανδαλωδώς είχαν απαλλάξει κάποιους κατηγορουμένους. Το αντίθετο δηλαδή. Ενώ έπρεπε να πάνε φυλακή. Δεν σου πήρε ένα φυλακή, σε απαλλάξανε. Όταν βγήκε στο φως αυτά τα πράγματα, τότε προκειμένου να συμμαζέψουν τα σημάδια τη ηγεσία της δικαιοσύνης, τότε εξαπέλυσε μια φοβερή αυτομεθεκστρατεία από επιθεωρητές κλπ. Στα δικαστικά, στο δικαστικό σώμα, με συνέπεια να τρομοκρατηθούν οι δικαστές. Να εξαγγελθεί ότι θα έρθει ο επιθεωρητής να ψάξει όλα τα απαλλακτικά βουλεύματα, όλα τα αθωτικά βουλεύματα, να δει ποιοι αθώοι και γιατί αθώωσαν και δεν προφυλάκησαν τους κατηγορουμένους. Με συνέπεια τρομοκρατούν οι δικαστές, να τρέχουν στο αυτό να βλέπουν αν αυτοί έχουν εκδώσει και τι έχουν εκδώσει και δεν έχουν κάνει και να αρχίσει μια αυστηρότητα άνω προηγουμένου από πλευρά δικαστών. Σου λέει, εάν εγώ είμαι αυστηρός και καταδικάσω και τον κλείσω μέσα, έστω και άδικα που το προφυλακίζω ή παρά τον νόμο το προφυλακίσω, δεν θα με ελέγξει κανένας. Εάν τον απαλλάξω, τον αθώσω ή δεν τον στείλω στη φυλακή ή δεν τον προφυλακίσω, υπάρχει κίνδυνος να με ελέγξουν και να μου πούνε ότι τρεπέπιασα ή ήμουν στο παραδικαστικό κύκλωμα. Πέστε με τώρα σε μια άλλη άκρη της διελκυστήντος με αυτής, το κρεμούς. Και άρχισε μια φοβία των δικαστών, ενώ ο δικαστής, τουλάχιστον και τη δική μου γνώμη, και αυτό έχω διδάξει όλα αυτά τα χρόνια στο Πανεπιστήμιο, είναι ο επιτυχής δικαστής. Διότι ο άνθρωπος είναι ένα που όταν ακόμα εγκληματία, έχει την αδυναμία του. Ουδής εγκληματία, διότι του αρέσει αυτό το πράγμα. Έτσι. Είναι σε μια κατάσταση τραγική, βρίσκεται σε κάποιον, είτε σε βρασμό ψυχικής ορμής, είτε διαταραγμένο το λογικό του, είτε διαταραγμένη τα συναισθήματά του, είτε ότι υπήρξε κακοποιημένο παιδί στην παιδική του ηλικία, είτε είναι βασανισμένος, είτε δυστερημένος κλπ. Λοιπόν, ο δικαστής, ο μεγάλος, ο καλός ποινικός δικαστής, πρέπει να λάβει υπόψη του την ανθρώπινη φύση, την αδυναμία της ανθρώπινης φύσης και να είναι όσο γίνεται, όχι βέβαια σκανδαλωδός επιχείρημα με την έννοια να μην απονέχεται λιχαδίγιο, αλλά να είναι όσο γίνεται πιο επιχείρημα. Αντί λοιπόν να είναι αυτό το φρόνημα των δικαστών, αυτό που διδάσκουμε, εγώ τουλάχιστον, και στο Πανεπιστήμιο και στη Σχολή Δικαστών, πέστε στο άλλο άκρο και συναγωνίζονται σε αυστηρότητα. Ένα λοιπόν επίση λόγο για τον οποίο είχαμε αύξηση του φωτισμού των φυλακών, αλλά κυρίω στην προφυλακίση. Γιατί αυτή η φοβία πέτασε βασικά στην προφυλακίση.
Είναι το σημείο που η δικαιοσύνη, αυτό που ονομάζεται δικαστικό σύστημα, χάνει κάθε κοινωνικό προορισμό. και πολλές φορές, επειδή σε αυτήν την εκπομπή είχαμε επαφή με κρατούμενους και με συγγενείς κρατουμένων, αυτό το, η αδικία όπως δίνεται από αυτούς που λέμε θεσμούς δικαιοσύνης, είναι κάτι που, έχει, που σημαδεύει τις ανθρώπινες ζωές που είναι μέσα στις φυλακές. Και συνήθως κάτι, κάπου που αυτό ασκείται καταχρηστικά και σε τεράστιο βαθμό είναι στους χρήστες ναρκωτικών. Γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι βρίσκονται αυτή τη στιγμή στις φυλακές καταδικασμένοι ως έμποροι ναρκωτικών, ενώ είναι χρήστες.
Εκεί είναι μεγάλο επίσης θέμα, γιατί όταν μπορείς να σας μιλήσω και ο κ. Παρασκευόπουλος που έχει ασχοληθεί με το θέμα αυτό, το οποίο είναι πραγματικά τραγωδία. Διότι πια ενώ η χρήση δεν τιμωρείται, δεν πρέπει να τιμωρείται δηλαδή, αλλά η διακίνηση τιμωρείται, τι γίνεται. Κάθε ένα που πιάνουν και το βρίσκουν κάποια ελάχιστα γραμμάρια, πέρα από αυτά που χρησιμοποιεί την ώρα εκείνη, τον πιάνουν ενδεχομένως, θεωρείται διακίνητης. Ενώ αυτό δεν είναι σωστό. Και πηγαίνει διακίνητης. Με αποτέλεσμα να γεμίζουν πάλι επίσης τις φυλακές και με πάρα πολύ αυστηρές οι ποινές του ειδικού νόμου για τα ναρκωτικά από ανθρώπους τέτοιους. Οι οποίοι είναι χρήστες που για να βρουν τη δόση τους. Αυτό δίνουν και κάτι παιδί από εδώ και από εκεί. Ενδεχομένως. Θα πρέπει λοιπόν εδώ η νομοθεσία να αλλάξει περιβάλλον. Το θέμα των ναρκωτικών είναι πάρα πολύ σοβαρό και πρέπει να αντιμετωπιστεί στην ουσία του. Άλλο είναι ο μεγαλέμπορος, άλλο ταλέμπορος. Και φυσικά αυτό το πράγμα να μην ποινικοποιείται στον τρόπο, με τον τρόπο τον οποίο ποινικοποιείται σήμερα. Επίσης, ο μεγαλύτερος αριθμός των φυλακισμένων από χρωστά είναι και τα ναρκωτικά μέσα. Αν λοιπόν ξεκαθαρίζει το θέμα αυτό των ναρκωτικών, αν ξεκαθαρίσει το θέμα της προσωρινής κράτησης, πιστεύω ότι οι φυλακές, αν όχι θα αδειάσουν, θα φτάσουν στο 30% του πληθυσμού, του σημερινού πληθυσμού. Οπότε θα είναι στα κανονικά επίπεδα και τα οποία προορίζουν.
Από νομοθετική άποψη, τον τελευταίο καιρό πλημελήματα δεν έγιναν κακουργήματα.
Α, και αυτό επίσης. Όταν ο νομοθέτης έβαλε τον περιορισμό αυτών και είπε ότι μόνο για τα κακουργήματα επιτρέπεται η επιβολή προσωρινής κρατήσεως και όχι για τα πλημελήματα, ο ίδιος νομοθέτης από την άλλη πλευρά, κυρίως συντηρητικών κυβερνήσεων, αυστηροποίησε όλα τα τα εγκλήματα στο ποινικό κώδικα. Αν όχι όλα, τα περισσότερα. Με βρίσκοντας τρόπους να τα κάνει και κουργήματα. Ας πούμε, μία κλοπή. Η κλοπή είναι πλημέλημα. Που σημαίνει ότι δεν μπορεί να προφυλακιστεί ένας που συλλαμβάνει για κλοπή. Έτσι. Υπάρχει μια διάταξη που λέει ότι αν η κλοπή είναι από δύο ή περισσότερους ενωμένους για διάφραση κλοπών, τότε γίνεται κακούργημα. Και τιμωρείται με κάθε ξεπερνάει αυτό. Αν μάλιστα είναι εγκληματική οργάνωση από πίσω, τότε είναι ακόμα βάζει αυτά τα πράγματα. Τι γίνεται λοιπόν. Πιάνουν κάποιο Αλβανό, ενδεχομένως πλευτρώνει, κάνει ακροπή, που είχε μια παρέα ή οτιδήποτε άλλο, και λένε, ο Τάδε συλλαμβάνεται μια ακροπή κλπ. Με έναν ομοεθνή του, αγνώστων λοιπόν στοιχείων. Έτσι, ομοεθνή του, αγνώστων λοιπόν στοιχείων. Έκανε αυτό και εκείνο και εκείνο. Άρα τελέστηκε από πλοίωνες η κλοπή, άρα δεν είναι πλημμύρημα, άρα είναι κακούργημα, άρα μπορεί να το φυλακίσει. Επίσης, σε αυτό το σημείο, επί υπουργείας του προηγούμενου υπουργού, του κ. Βατζηγάκη, επί Νέα Δημοκρατίας, το οποίο εγώ θεωρώ, γιατί είχα γράψει κιόλας, όπως έγραψε τα παιδιά τα αφούτσια φυσικά ο κ. Υπουργός, θεωρώ κάτσιστη τη διετία του. Πέρασε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Τι έδωσε σημαίνει να κάνει. Επειδή είχε γίνει τότε ένας άλλος, εάν θυμάσαι, με την υπόθεση Σαχόπουλου στο Υπουργείο Πολιτισμού και είχε εκβιαστεί από την υπάλληλο εκεί του Υπουργείου Πολιτισμού, είχαν δείξει ένα βίντεο και τα διάφορα τέτοια πράγματα, φτάσαν στο σημείο για να αποτρέψουν την εμφάνιση περαιτέρω από δημοσιογράφους αυτού του βίντεο και γενικώς τον έλεγχο, ας πούμε έτσι, συντηρητικής ζωής των πολιτικών προσώπων, ένα πλημελιματάκι που ήταν η υποκλοπή τηλεφωνικής επικοινωνίας ή η μαγνητοφώνηση του συνομιλητή σου, παρά την, χωρίς τη γνώση του, που τιμωρούνταν παλιότερα μέχρι ένα χρόνο φυλάκιση μετά και μέχρι 5 χρόνια, να τον φτάσει στο σημείο το αναβαθμίσει και να τιμωρούν με φυλάκιση, δηλαδή άλλαξε ο νόμος και τιμωρείται με κάθεξη μέχρι 10 χρόνια. Ποιο? Η μαγνητοφώνηση ενός μιας συνομιλίας χωρίς τη γνώμη του συνομιλητή. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Είναι δυνατόν? Τι είναι αυτό? Υπάρχει γραμματική βλάβη, ναι. Στην φάση, ας πούμε, κάθεξη. Κάθε φορά που ανακύπτει ένα κοινωνικό πρόβλημα, κάθε φορά υπάρχει μια αναταραχή από τα μέσα ενημέρωση κλπ. Τι θα βρούμε, το κάνω κακούριο. Και φυσικά που φραγγίζει, κάνουν βροχή. Άμα γίνει κακούριο και μετά τελείωσε. Όλοι αυτοί λοιπόν είναι ένα σύνδετο πρόβλημα.
Πολλές φορές προβάλλεται ως λύση του προβλήματος από κράτος και κυβερνήσεις το χτίσιμο νέων φυλακών.
Και... Δεν λύσε το βαράκι. Το χτίσιμο νέων φυλακών, βέβαια, αν φτάσει στο σημείο κανείς να έχετε τις φυλακές που να υποφέρουν οι άνθρωποι εκεί πέρα μέσα, ξανά και πρέπει να χτίσει νέες φυλακές. Αλλά αυτό δεν είναι η λύση, να χτίσει νέες φυλακές. Η λύση είναι να μην τις χρειάζεται τις φυλακές. Δηλαδή, τέτοια κοινωνική σου πολιτική, τέτοια οι θεσμοί σου, τέτοια η κοινωνική λειτουργία, τα μέτρα αυτά, ώστε να χρησιμοποιείται η φυλακή ως το έσχατο μόνο καταφύγιο, ας πούμε, από την πολιτεία. Το έσχατο. Οπότε δεν χρειάζεται να χτίσει νέες φυλακές. Φυσικά, σε δεύτερη συντακτική αυτή, όπως πάμε τώρα, δεν χρειάζεται να χτίσει και νέες φυλακές, βέβαια. Δεν χρειάζεται να χτυπάσεις σε σαρδέλα μέσα στο θάλαμο σου. Αλλά το ζήτημα είναι να μην φτάσουμε εκεί.
Ακριβώς. Και επειδή λέμε όχι στο χτίσιμο νέων φυλακών, εσείς ως νομικός, αναφέρετε ήδη κάποιες εξόδους από αυτή την κατάσταση, αλλά για να τις ανακεφαλαιώσουμε, πώς θα τις εντοπίζαμε?
Λοιπόν, ήδη ο υπουργός καινούριος έκανε καλό βήμα, έβαλα νόμο πιο αυστηρές προϋποθέσεις για την προφυλάκηση. Πιο αυστηρές προϋποθέσεις. Λοιπόν, αυτό, πρώτον, αυστηρότερες προϋποθέσεις για την προφυλάκηση. Δεύτερον, υποβάθμιση πολλών εγκλημάτων από κακουργήματα σε επιβεβαιώματα. Τρίτον, πλήρης εξορθολογισμός του νόμου για τα ναρκωτικά. Ο ποινικοποίησε ενός μεγάλου μέρους και επιβολή ποινών μόνο στους μεγάλους εμπόρους. Αυτά είναι τα βασικά, τα πρώτα πολύ χοντρά βασικά μέτρα που πρέπει να λάβει κανείς. Και εδώ και πέρα βέβαια, παιδεία, κοινωνική πολιτική σωστή, αντιμετώπιση της συνεργίας και της αφιλειότητας των μεταναστών και των ανθρώπων που δουλεύουν στον ίδιο μοίρα. Όλα αυτά είναι παθογενέσεις και εγκληματογόνες αιστείες κλπ. Κοινωνική πολιτική λοιπόν, και νομίζω ότι τα μέτρα αυτά κάπως θα υπάρξει φως.
Και επειδή πολλές, όπως είπαμε και πριν, πηγάζει από την ίδια την αυθαιρεσία του δικαστικού σώματος, στους κόλπους του δικαστικού σώματος, πιστεύετε ότι τάσεις αλλαγής τέτοιας κατεύθυνσης υπάρχουν? Γιατί οι ίδιοι δικαστές προτιμούν να βάζουν ποινές και όσο μεγαλύτερες νιώθουν ότι κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους.
Μπράβο, ναι, γιατί αυτή η νοοτροπία τους έχει περάσει. Εάν όμως επικρατήσει μια άλλη νοοτροπία, και τα πειναγωνιστήκαμε και εγώ αγωνίστηκα σε όλη μου τη ζωή, και στη σχολή δικαστών, δάσκαλός μου και στο πανεπιστήμιο, προπτυχιακά. Μια άλλη νοοτροπία που να μην είναι δίπλα σε πολιτική νοοτροπία, αυτή που είναι τώρα, να πάθει δηλαδή να εκλέγεται η ηγεσία των αντάντων δικαστήριων από την εκάστοτε κυβέρνηση, ώστε να είναι πολιτική, πολιτικοποιημένη κατά κάποιο τρόπο ή δεσμευμένη πολιτικά η ηγεσία του δικαστικού σώματος, ώστε να βεβαιούν πραγματικά να λειτουργήσουν ως ανεξάρτητοι οι κατώτεροι δικαστές, που είναι και σε άμεση επαφή με το έγκλημα, πρώτο δίκη δηλαδή, πρώτο βαθμού, δυναμωθεί το φρόνημά τους. Ως ανεξάρτητο, δεν είναι εξαρτησία της δικαιοσύνης, είναι η ανεξαρτησία του δικαστή. Και μπορώ να σας πω ότι υπάρχουν παιδιά, υπήρξε μαθητές και τους ξέρω, που είναι λαμπροί δικαστές. Λαμπρότεροι δικαστές, δεν είναι πολύ όμως. Και εν πάση περιπτώσει η μεγάλη πλειονότητα φοβάται. Αυτό ο φόβος να χτυπηθεί, να εξαρτοποιηθεί το φρόνημα του δικαστή, έτσι ώστε καταρχήν να απαγκιστρωθεί η εκλογή της ηγεσίας του Άριου Πάου και του Συμβουλίου Επικρατείας από την εκάστοτε κυβέρνηση. Οπότε θα ενδυναμώσει το πρόβλημα της εξαρτησίας των δικαστών και θα γίνει το καλύτερο τους. Ε, αυτό όσο γίνεται περισσότερο. Κακοί δικαστές θα υπάρχουν πάντα. Αλλά υπάρχουν και καλοί. Και το ζητούμενο είναι, η επιδίωξη είναι, να κάνουμε όσο γίνεται πιο πολλούς καλούς.
Κύριε Μαλλιδάκη, σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας σε αυτή την κουβέντα σήμερα.
Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Μανολεδάκη, καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Τώρα θα πάμε να ακούσουμε κουβέντα που έγινε με τον κύριο Παρασκευόπουλο, επίσης καθηγητή της νομικής για το ίδιο θέμα. Η κουβέντα αυτή είναι μαγνητοφωνημένη, ναι, καθώς συνέβη χθες.
Αναμετάδοση σιωπής η ησυχία. Οι φωνές μας στις σαβάνες μοιάζουν συνωμοσία. Οι καρδιές μας πάνε να σπάσουν από τη θλίψη. Γιατί μας πήρανε, γιατί μας έχουν κρύψει. Αυτοί που ορίσανε το αύριο και τσακίσανε το χθες. Βρήκανε τέρι στη μοναξιά που φες βοήθεια.
Αντιμετώπισης της συμφόρησης στις φυλακές, αποκλείοντας φυσικά το χτίσιμο νέων φυλακών.
Καλά, αυτό είναι εντάξει. Το θέμα είναι τι πιστεύω εγώ, εντάξει.
Ναι, ναι, αυτό εννοώ. Εσείς πιστεύετε πάνω σε αυτό, αν είναι λύση χτίσιμο νέων φυλακών ή υπάρχουν προηγούμενες λύσεις.
Ναι.
Εντάξει. Οπότε σε λίγο θα, μάλλον τώρα αρχίζουμε την ηχογράφηση σε λίγα.
Γυάλινους με μαεστρία, με χώρο χρόνο περιόριστο τη ηρωνία. Μας φέραν το πουλιού το γάλα έξω από την αυλή και έτσι με τόσαν.
Μας συγχωρείτε για το μικρό τεχνικό πρόβλημα. Έγινε ένα ψηλό λάθος στα αρχεία του υπολογιστή. Μπερδεύονται αυτά τα μηχανήματα κάμια φορά. Θα το λύσουμε λίγα συντόμως. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι μέχρι να το λύσουμε. Η τεχνική μας. Η τεχνική μας ήδη δουλεύουν για αυτό το θέμα. Μουσική. Λοιπόν, ο υπολογιστής μας επιδιορθώθηκε, οπότε πάμε να ακούσουμε τώρα την κουβέντα με τον κύριο Παρασκευόπουλο.
Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας.
Σήμερα μαζί μας έχουμε τον κύριο Νίκο Παρασκευόπουλο, καθηγητή ποινικού δικαίου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Κύριε Παρασκευόπουλε, σήμερα συζητάμε το θέμα του υπερπληθυσμού στις φυλακές. Ένα από τα διέξοδα του σοφρονιστικού συστήματος είναι ο τεράστιος αριθμός κρατουμένων, ο οποίος έχει οδηγήσει σε φυλακές αποθήκες ανθρώπων. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι στον Κορυδαλό, ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει 1.966 κρατούμενους, ενώ η χωρητικότητά του είναι για 600.
Είναι όπως το λέτε. Γενικά στην Ελλάδα έχουμε έναν υπερπληθυσμό στις φυλακές. Δεν είναι μόνο ελληνικό το φαινόμενο. Έχουμε και σε άλλες χώρες το ίδιο φαινόμενο και στην Ευρώπη. Αλλά πάντως και στην Ελλάδα υπάρχει υπερβολικός πληθυσμός στις φυλακές. Σε γενικές γραμμές έχουμε μια χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 8.000 άτομα, ενώ οι κρατούμενοι είναι περίπου 12.000. Και αυτό δημιουργεί συνθήκες συνωστισμού, κακές, αδυναμία διεξαγωγής απαραίτητων δραστηριοτήτων μες στη φυλακή, όλα αυτά.
Και αφορά όλες τις φυλακές, για παράδειγμα και στα Γιάννηνα και στην Λάρισα και στην Αλικαρνασσό, νομίζω είναι οι συνθήκες παρόμοιες σε ποσοστά.
Κοιτάξτε, έχουμε καμιά τριανταριά φυλακές, στις περισσότερες η κατάσταση είναι ίδια, γιατί οι φυλακές είναι και λίγο συγκοινωνούντα δοχεία, δηλαδή εάν υπάρχει περιθώριο κάπου, μια φυλακή που έχει πάρα πολύ κόσμο, κάπως αποσυμφορείται για να πάνε εκεί που υπάρχει δυνατότητα οι κρατούμενοι. Και το πρόβλημα θα έλεγα ότι είναι και λίγο χειρότερο από τόσο, γιατί σε ορισμένες περιπτώσεις κρατούνται πολλά άτομα σε αστυνομικά τμήματα, σε χώρους μεταγωγών κτλ. Με την προοπτική να οδηγηθούν στις φυλακές, και έτσι οι φυλακές έχουν και έναν περίγυρο, για να το πω έτσι, πληθυσμού. Δηλαδή, εάν σε κάποιο κατάστημα κάποιοι απολυθούν, αυτό δεν σημαίνει ότι θα έχουν, ας πούμε, να απολυθούν 30 άτομα με ένα μεταβατικό μέτρο, με οτιδήποτε, αυτό δεν σημαίνει ότι θα έχουμε 30 ανθρώπους λιγότερο στις ελληνικές φυλακές, γιατί την άλλη στιγμή θα μπουν 30 οι οποίοι περίμεναν σε κάποια αστυνομικά τμήματα. Έτσι το πρόβλημα πραγματικά είναι μεγάλο.
Αν προσπαθήσουμε να εξετάσουμε τους λόγους που οδηγούν στον υπερπληθυσμό αυτό μέσα στις φυλακές, ποιους θα μπορούσαμε να εντοπίσουμε?
Εγώ θα εντόπιζα δύο. Κυρίως δύο. Ο ένας είναι ότι έχουμε ένα υπερβολικά μεγάλο αριθμό ξένων στις ελληνικές φυλακές, και ο δεύτερος είναι ότι έχουμε υπερβολικά μεγάλο αριθμό κρατουμένων για υποθέσεις σχετικές με τα ναρκωτικά. Βεβαίως και στη χώρα μας και η προφυλάκηση, δηλαδή η προσωρινή κράτηση όπως λέγεται για την ποινική δικονομία, βρίσκεται σε πολύ ψηλά ποσοστά. Πάντως ο τελευταίος νόμος που εκδόθηκε στο τέλος του 2009, ο 3811, κάνει μια μεταρρύθμιση στην προσωρινή κράτηση, η οποία μπορεί να έχει να αποδώσει κάποια επιτυχία, να χαμηλώσει τα ποσοστά της. Θα έλεγα ότι αν δείτε τον πληθυσμό, δεν έχουμε υπερβολικό πληθυσμό ανηλίκων, είναι λίγοι σχετικά οι ανήλικοι που είναι στις φυλακές, αλλά οι εξαρτημένοι από ναρκωτικά και οι ξένοι είναι πολλοί. Θα έλεγα ότι είναι οι δύο κυριότερες κατηγορίες που γεμίζουν τις φυλακές με πληθυσμό.
Ναι. Από άποψη ποινών, μετά τα τελευταία χρόνια, μετά την ιστερία με τα παραδικαστικά κυκλώματα, έχει εντοπιστεί ότι οι ποινές των δικαστηρίων είναι εκδικητικά εξοδοτικές.
Κοιτάξτε, είναι ένα φαινόμενο το οποίο εμφανίζεται κατά εποχές. Δηλαδή, να σας πω ότι στις αρχές της δεκαετίας του 90 είχαμε μία έκρηξη με πολύ ψηλές ποινές στις υποθέσεις ναρκωτικών. Νομίζω ότι το κυριότερο πρόβλημα είναι, μεγάλο πρόβλημα, είναι η αυστηρότητα στις ποινές σχετικές με τα ναρκωτικά. Και το πρόβλημα εντοπίζεται στο εξής σημείο. Στο γεγονός ότι οι εξαρτημένοι από ναρκωτικές ουσίες, οι οποίοι κλείνονται στις φυλακές, είναι πολλοί, προβλέπονται για αυτούς κάποια μέτρα εναλλακτικά που επιτρέπουν μια γρήγορη έξοδο από τη φυλακή με απόλυση για να οδηγηθούν σε επεξάρτηση και σε άλλα σχετικά μέτρα. Αυτά όμως δεν εφαρμόζονται παρά το γεγονός ότι ο νομοθέτης αυτά τα μέτρα τα προβλέπει. Δηλαδή, σε ορισμένες περιπτώσεις ο υπερπληθυσμός των φυλακών συνδέεται με κάτι γνώμη νομοθετικά λάθη, σε άλλες περιπτώσεις συνδέεται με τη δικαστική πρακτική. Με νομοθετικά λάθη συνδέεται η αύξηση των αριθμών των κακουργημάτων τα τελευταία χρόνια. Τα τελευταία 4-5 χρόνια πάρα πολλά πλημελήματα γίνανε κακουργήματα, που σημαίνει ότι οι ποινές έγιναν πιο μακροχρόνες, ότι ο χρόνος για απόλυση υπό όρους αυξήθηκε ως ποσοστό, ότι επιβάλλεται προσωρινή κράτηση σε περιπτώσεις που πρώτα δεν επιβαλλόταν, και έτσι αυτή η επιβάρυνση, η νομοθετική, οδήγησε περισσότερο κόσμο στις φυλακές. Σε ορισμένες περιπτώσεις όμως το πρόβλημα προέρχεται και από την νομολογία, και αυτό ισχύει για τις υποθέσεις των ναρκωτικών, όπου έχουμε μέτρα που επιτρέπουν την εναλλαγή της ποινής με θεραπευτικά μέτρα που προβλέπονται στην νομοθεσία μας, αλλά δεν εφαρμόζονται γιατί δεν αναγνωρίζεται ιδιότητα ενός προσώπου εξαρτημένου για διάφορους λόγους γραφειοκρατικούς, νομολογιακούς κλπ.
Ναι. Πάνω στο θέμα των ποινών, η αναστολή ως θεσμός και η φόρον απόλυση χρησιμοποιούνται περιορισμένα σε σχέση με το πόσο θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν.
Για την αναστολή θα έλεγα όχι. Η αναστολή είναι ένας θεσμός ο οποίος αφορά τις ποινές που είναι σχετικά βραχύχρονες, όχι τις μεγάλες, τα πλημελήματα, και νομίζω ότι αρκετά συχνά από τα δικαστήριά μας εφαρμόζεται. Αντίθετα, απέναντι στην απόλυση με όρους, που είναι ένας θεσμός που αφορά από αυτούς που δεν έχουν αναστολή, που έχουν κλειστεί στις φυλακές, οπωσδήποτε υπάρχει μια διστακτικότητα.
Είχαμε τηλεφωνήματα με κρατούμενους σε άλλες εκπομπές, οι οποίοι μας έλεγαν ότι όταν, για παράδειγμα, έχουν κάποιο πειθαρχικό ή κάποιο χρόνο τον οποίο κάνουν όχι εθελοντική εργασία, μάλλον ένα είδος εργασίας, δεν το προσμετρούν ως χρόνο έξω από την ποινή.
Κοιτάξτε, προβλέπεται για αυτούς οι οποίοι εργάζονται μέσα στη φυλακή ένας ευεργετικός οικολογισμός της διάρκειας του εγκλεισμού τους. Αυτό πολλές φορές προσκλούει σε κάποιες λεπτομέρειες. Ο χρόνος για την απόλυση μπορεί να έχει περάσει, αλλά η απόλυση να μην δίδεται από το δικαστήριο διότι υπάρχει κάποια προηγούμενη πειθαρχική ποινή. Υπάρχουν ορισμένες λειτουργίες στο θεσμό της απόλυσης. Σε κάθε φυλακή, δεν είναι ίδια η παράδοση, η τακτική που υπάρχει. Πάντως, να σας πω ότι είναι και ένα πρόβλημα αρκετά δυσεπίλυτο το θέμα των κριτηρίων της απόλυσης υπό όρους. Στο παρελθόν, όταν η απόλυση υπό όρους ήταν εξαρτημένη και από διάφορα γενικότερα κριτήρια μέσα στα οποία ήταν και η φύση της πράξης η οποία έχει τελεστεί, ήταν ακόμη πιο αυστηρά τα πράγματα. Ο περιορισμός, η συγκέντρωση των κριτηρίων στο αν είναι η συμπεριφορά του κρατουμένου καλή μέσα στη φυλακή, έχει κάνει κάπως πιο εύκολη την απόλυση τώρα από ό,τι ήταν στο παρελθόν με τα διαφορετικά κριτήρια. Βέβαια, κακή εφαρμογή του νόμου ή δυσλειτουργίες κτλ. Κατά περίπτωση εμφανίζονται.
Μπορούμε να μιλάμε, όχι αν μπορούμε να μιλάμε, αλλά η παραγωγή φυλακισμένων. Δηλαδή, όταν βλέπουμε ότι υπάρχει μια προδιάθεση στην ομολογία και βέβαια σε συνδυασμό με μια βάση νομοθετική η οποία μετατρέπει πλημελήματα σε κακουργήματα, για παράδειγμα, για παραγωγή φυλακισμένων, δηλαδή για ανθρώπους οι οποίοι θα μπορούσαν να θα μπορούσε να έχουν ελαφρύτερη ποινή ή ποινή που να μετατρέπεται σε χρηματική και όχι να είναι κάθειξη. Παρόλα αυτά οι δικαστικοί φορτώνουν ποινές, είναι οι λεγόμενες ποινές καμπάνες, για τις οποίες, ας πούμε, έχουμε ακούσει να μας μιλάνε κρατούμενοι σε άλλες εκπομπές.
Κοιτάξτε, το ποινικό σύστημα είναι σύστημα, όπως το λέει η λέξη. Δηλαδή, κατά περίπτωση, μπορεί η κύρια ευθύνη να είναι στον νόμο, ο οποίος έχει κάνει μια πράξη κακουργηματική, δηλαδή την απειλή με μια υπερβολική ποινή. Κατά περίπτωση, το πρόβλημα μπορεί να εντοπίζεται στο δικαστήριο, ενώ ο νόμος έχει δικλείδες κτλ. Κτλ. Είναι εντοπίζεται και στον χώρο της έκθεσης, όπου οι συνθήκες είναι κακές, όπου η απόλυση αργεί κλπ. Δηλαδή, έχουμε στο σύστημά μας δυσλειτουργίες, άλλοτε εδώ, άλλοτε εκεί και άλλοτε και παντού.
Όπως ο υπερσυνοστισμός στις φυλακές, όπως υπάρχει τώρα, με στρώματα, για παράδειγμα, σε διαδρόμους και με ποσοστό πάνω από, χωρητικότητα και μέσα σε μια φυλακή 105% μάλλον. Πιστεύετε ότι το κράτος συχνά, ας πούμε, οι κυβερνήσεις θέτουν ως λύση το χτίσιμο νέων φυλακών. Πιστεύετε ότι...
Δεν ξέρω καν αν αυτή τη στιγμή θα προχωρήσει το χτίσιμο νέων φυλακών, γιατί και αυτό είναι μια σημαντική δαπάνη, και αν είμαστε σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης και δεν μπορούμε να κάνουμε σχολεία ή φυλακές, δεν είμαι σίγουρος ότι θα είναι εύκολο να αυξηθεί η χρηματοδότηση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Οπωσδήποτε η πρώτη λύση την οποία πρέπει να βρούμε είναι η αποσυμφόρηση της φυλακής από ένα υπερβολικό πληθυσμό και όχι το χτίσιμο των περισσότερων φυλακών. Αν θα ήταν δεδομένο ότι τόσοι πρέπει να είναι στις φυλακές, θα έλεγε τουλάχιστον ας υπάρχουν περισσότερα κελιά, οι άνθρωποι να μην ταλαιπωρούνται και να μην συνοστίζονται. Αλλά οπωσδήποτε νομίζω ότι η προτεραιότητα πρέπει να δοθεί σε μια πολιτική αποσυμφόρηση των φυλακών από υπερβολικό πληθυσμό και όχι στο χτίσιμο καινούριων.
Νομίζω ότι αναφέραμε ήδη, αλλά ας ξαναναφέρουμε, εσείς ποιους τρόπους βλέπετε που είναι εφικτοί και θα μπορούσαν να δημιουργήσουν ένα κλίμα αποσυμφόρησης?
Αυτό θα το εντοπίσετε, θα θυμηθείτε αυτό που σας είπα στην αρχή, ότι νομίζω ότι ο πληθυσμός της φυλακής οφείλεται κυρίως σε δύο κατηγορίες. Στους υπερβολικούς ανθρώπους που είναι έγκλειστοι για πράξεις σχετικές με ναρκωτικά και επίσης τον υπερβολικό αριθμό των ξένων που βρίσκεται στη φυλακή. Αυτές οι δύο κατηγορίες είναι που πρέπει να προσεχθούν ώστε να έχουμε λιγότερους ανθρώπους στη φυλακή. Αλλά ξέρετε, δεν είναι μόνο θέμα του, για να το πω έτσι, του κακού κράτους. Είναι και θέμα κοινωνίας πολλές φορές. Δηλαδή, στον κοινωνικό χώρο βλέπουμε πολλές φορές να κυκλοφορεί ένα αίτημα επίλυση του προβλήματος των ναρκωτικών με τη φυλακή.
Ναι.
Αυτό είναι και κοινωνική θέση. Δεν είναι μόνο κρατική πολιτική. Και υπάρχουν περιπτώσεις όπου η νομοθεσία μπορεί να είναι πιο ήπια από τα κοινωνικά αιτήματα. Δηλαδή, για να σας δώσω ένα παράδειγμα, εάν μιλάμε για χρήση ναρκωτικών ουσιών και όχι για διακίνηση από εξαρτημένο άνθρωπο, η νομοθεσία μας δεν προβλέπει καθόλου ποινή. Αυτό το οποίο λέμε από ποινικοποίηση υπάρχει ήδη στην περίπτωση των εξαρτημένων. Αυτό κοινωνικά δεν ξέρω κατά πόσο έχει γίνει αντιληπτό ή αν δεν υπάρχουν αιτήματα για πολλούς ανθρώπους που έχουν έτσι πολύ χαμηλές ευθύνες ή κάνουν πράξεις που αφορούν τον εαυτό τους και όχι τρίτους. Πολλές φορές υπάρχουν και κοινωνικά αιτήματα να αντιμετωπιστούν με τον εισαγγελέα, με την αστυνομία, προκειμένου να πάψει να υπάρχει το πρόβλημα.
Ναι, ενώ μιλάμε για μια κατάσταση υπερσυνοστισμού, ταυτόχρονα ένα μέρος του κοινωνικού αισθήματος θα μιλήσει για τιμωρησία.
Ναι, ακριβώς. Πολλοί μιλούν για τιμωρησία των εμπόρων κτλ. Κτλ. Όταν η πραγματικότητα είναι ότι στις φυλακές έχουμε υπερπληθυσμό από ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάνει πράξεις σχετικές με την ποινική νομοθεσία για τα ναρκωτικά.
Βλέπετε κάποια πρώτα σημάδια, μπορείτε να εντοπίσετε αν θα υπάρξει στο μέλλον κάποια έμπρακτη πλέον προσπάθεια αποσυμφόρησης? Θα μου πείτε, είναι πάλι αυτό που είπαμε, το 50% στις φυλακές είναι μετανάστες.
Κοιτάξτε, να σας πω ένα καλό σήμερα. Ο νόμος που σας είπα προηγουμένως, το 3811, όχι το νομοσχέδιο που έχει κατατεθεί τώρα, το σχετικό με το πόθεν αίσθηση κτλ. Ο προηγούμενος νόμος που είχε κάποια μέτρα για τα ναρκωτικά και κάποια μέτρα για την προσωρινή κράτηση. Ήταν ο πρώτος νόμος ο οποίος είχε ελαφρύνσεις μετά από πάρα πολύ καιρό. Δηλαδή, από τα μέσα της δεκαετίας του 1995 μέχρι τώρα είχαμε ποινική νομοθεσία η οποία είχε διαρκώς επιβαρύνσεις. Είδαμε τώρα και ένα νόμο ο οποίος είχε ελαφρύνσεις. Και αυτό είναι ένα θετικό σημάδι. Η συνέχεια όμως θα φέρει, δεν ξέρω.
Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα σε αυτή την επικοινωνία.
Καλέσατε να μιλήσω. Σας ευχαριστώ πολύ.
Γεια σας.
Συνωμοσία οι καρδιές μας πάνε να σπάσουν από τη θλίψη. Για ό,τι μας πήρανε, για ό,τι μας έχουν κρύψει. Αυτοί που ορίσανε το αύριο και τσακίσανε το χθες. Βρήκανε τέρι στη μοναξιά που φεσβοές. Φτιάξανε κόσμους γυάλινους με μαέστρια. Με χώρο χρόνο περιόριστο τη ηρωνία. Μας φέραν του πουλιού το γάλα έξω από την αυλή. Κι έτσι μετώσαν τη ανθρωπιά στο περιβόλι. Βάλαν το φόβο να φυλάει τα στενά στη γειτονιά. Μην ξαναπαίξουνε παιδιά. Τα ρίχευσαν την υπακοή για να μην δεις η κρίνα. Κολλιάσαν την ανεμελιά με κρίμα. Ρίξαν στη ρίζα της εξέλιξης στη λησμονιά. Μα εγώ θα πάω όπου μυρίζει για σε μια. Θα πάω στις μνήμες, στα παραμύθια, στη γιαγιά. Και στο τόπι που ακουγόταν ως τα πέρατα. Θα ξαποστάσω κάτω από τη μηλιά. Και θα ανταμώσω τα παιδικά μου τέρατα ξανά. Σαν έντολη στη μηχανή να εκδικηθεί. Όποιος θυμάται τη μυρωδιά πηγή να εκτελεστεί στη πιο μεγάλη φυλακή του χρόνου. Τη λύθη με δεσμοφύλακα τον πόνο. Στολίσαν τα κελιά με πλαστικά λουλούδια. Μα εγώ θα κλέψω το φως από τα κελούδια. Θα ανοίξω τον παούλο για να βρω τη σφετώνα. Θα καθαρίσω από τα κλαδιά την παλιά κρυψώνα. Θα σκαρφαλώσω στη ρίζα να πάρω όνειρα. Κι ίσως που ξέρεις να ξυπνήσω τελικά.
Μαζί μας στο στούντιο τον Περικλή Καλλιδόπουλο, είναι νομικός της πράξης όπως λέει και ο ίδιος. Έχει ζει τα δικαστήρια καθημερινά λόγω επαγγέλματος, αλλά τα έχει ζήσει και από πολλές πλευρές. Καλησπέρα Περικλή.
Καλησπέρα.
Εμείς θέλουμε να σταθούμε σήμερα στις εξωτοτικές ποινές. Σε ποινές οι οποίες δημιουργούν ένα σύστημα παραγωγής φυλακισμένων και γεμίζουν τα μπουντρούμια. Με τακτικές και διαθέσεις της εντός εισαγωγικών της δικαστικής εξουσίας να εκδικούνται ποινικά.
Κοίταξε να δεις, οι εξωτοτικές ποινές ξεκίνησαν με αφορμή το παραδικαστικό και δεν είναι τυχαίο και είναι γνωστό αυτό ότι έγινε και ομολογία από την πολιτική εξουσία. Δηλαδή θυμάμαι χαρακτηριστικά δήλωση του Υπουργού Δικαιοσύνης του προηγούμενου, του Χατζη Γάκη, αν θυμάμαι καλά, επί Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος είπε ότι γνωρίζουμε το πρόβλημα, ότι επειδή ανακαλύφθηκαν κάποιοι επίορκοι δικαστές, ακόμα και οι καλοί δικαστές σήμερα, οι θεωρούμενοι εντός εισαγωγικών καλοί, γιατί ποτέ δεν ξέρει κανείς ποιος είναι καλός, ποιος είναι κακός, και δεν μου αρέσουν γενικώς αυτοί οι χαρακτηρισμοί, αλλά εν πάση περιπτώσει οδηγήθηκαν σε εξοντοτικές ποινές. Δηλαδή, εξοντοτικές ποινές είναι μια διαπίστωση και της πολιτικής εξουσίας και της κρατικής εξουσίας. Δηλαδή, και αυτή το αποδέχεται ότι έχουμε εξοντοτικές ποινές. Δεν είναι δηλαδή κάτι που το φωνάζουν ή το λένε κάποιοι άνθρωποι, είναι ένα γεγονός. Τώρα, από εκεί και πέρα, το ερώτημα είναι γιατί οδηγηθήκαμε σε αυτές τις εξοδοτικές ποινές. Για μένα, εκτός από το παραδικαστικό, μια βασική αιτία της καθημερινής πράξης είναι ο τρόπος απονομής της δικαιοσύνης. Όταν μιλάμε για φυλακές, μιλάμε κυρίως για κακουργήματα. Τα κακουργήματα σήμερα δικάζονται με τον εξής τρόπο. Για παράδειγμα, στο εφετείο κακουργημάτων της Θεσσαλονίκης, στον πρώτο βαθμό, και φέρνω σημερινό παράδειγμα, σήμερα ήταν γραμμένες 32 υποθέσεις το πινάκι. Λοιπόν, και η ερώτηση είναι πολύ απλή. Μπορεί ένας δικαστής, εν πάση περιπτώσει τρεις δικαστές που ανεβαίνουν συγκεκριμένη άδεια, αλλά στην ουσία ένας πρόεδρος, είναι ένα ακροατήριο, γι' αυτό λέω ένας δικαστής, έτσι, να δικάσει 32 υποθέσεις μέσα σε δύο μέρες που του επιτρέπει ο νόμος, που αν υπολογίσουμε τα διαλύματα και αν υπολογίσουμε ότι οι γραμματείς σταματούν λόγω ωραρίου στις 2,5 ώρα, μιλάμε για ένα σύνολο σε δύο μέρες, ξέρω εγώ, 8 ώρων. Σε 8 ώρες μπορούμε να δικάσουμε 32 κακουργηματικές υποθέσεις με ποινές ισόβιες, καθήρξεως πάρα πολλές φορές, ή με ποινές που, εν πάση περιπτώσει, επαπειλούνται από 5 έως 25 πρόσκαιρη κάθριξη. Και αυτοί οι άνθρωποι να τους στείλουμε κατευθείαν στη φυλακή, χωρίς να ερευνήσουμε την προσωπικότητά τους. Δηλαδή, και δεν είναι το θέμα, είναι το θέμα ότι το όλο το σύστημα λειτουργεί με ένα καθεστώς πίεσης. Και αυτή η πίεση φέρνει αυτά τα αποτελέσματα που πιστεύω το βασικό του είναι ο υπερπληθωρισμός των φυλακών. Και για να προσθέσω και κάτι άλλο, και ένα άλλο χαρακτηριστικό, είναι ο χρόνος απονομής της δικαιοσύνης. Θα φέρω ένα παράδειγμα. Υπάρχει ένας άνθρωπος σήμερα 45 χρονών, ο οποίος είναι κρατούμενος στις φυλακές Γρεβενών, ο οποίος έχει δικαστεί πρωτόδικα για ναρκωτικά ισόβια και 7 χρόνια. Το φέρνω αυτό το παράδειγμα πολύ συχνά για τον εξής λόγο, που ξέχασα να το αναφέρω σε μια άλλη συζήτηση που είχαμε, ότι αυτός είναι η τελευταία τρύπα του ζουρνά μιας εντός εισαγωγικών συμμορίας 10 ατόμων. Η υπόλοιπη 9, που είναι η αυτουργή, η βασική δηλαδή, που βρέθηκε η ποσότητα ναρκωτικών πάνω τους κλπ. Δικάστηκαν όλοι στα Σκόπια, ένα κράτος με πολύ σκληρή νομοθεσία ναρκωτικών, αλλά και πολύ πιο πίσω θεσμικά από εμάς, έτσι. Και ο χειρότερος έφαγε 10 χρόνια κάθριξη. Και το παράδειγμα του Μπίρδα είναι χαρακτηριστικό, ότι ο Μπίρδας περιμένει 4 χρόνια το εφετείο του. Δηλαδή 4 χρόνια περιμένει να δικαστεί σε δεύτερο βαθμό. Η Ελλάδα καθημερινά καταδικάζεται με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την καθυστέρηση απονομής δικαιοσύνης. Συνεπώς, η διαδικασία απονομής δικαιοσύνης, ο χρόνος απονομής της, δηλαδή το εφετείο που αργεί πάρα πολύ, είναι η βασική αιτία που γεμίζουν οι φυλακές. Διότι έχουμε δει και το φαινόμενο σχεδόν καθημερινά στο πενταμελές εφετείο να μειώνονται δραματικά οι ποινές, που σημαίνει ότι κάποιοι άνθρωποι κάτσαν στη φυλακή 3 και 4 χρόνια μέχρι να γίνει το εφετείο τους, έτσι, στο οποίο εφετείο επικρατεί και η ίδια κατάσταση, δηλαδή πέρα από το γεγονός ότι κάνει 3 και 4 χρόνια να προσδιοριστεί, και όταν προσδιορίζεται πάλι είναι 32 υποθέσεις στο πινάκιο, πάλι δεν μπορεί, πρέπει να δικάσει μέσα σε 2 μέρες ο δικαστής, έτσι, με όλες τις συνέπειες.
Οι δικαστές, όταν νομίζω ότι όσο βαρύτερες ποινές δίνουν, υπάρχει οι περισσότερες πιθανότητες οι ανόδους του στο επάγγελμα, ή όσες περισσότερες ποινές, όχι βαρύτερες. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι ένας δικαστής από την επιθεώρηση, ο οποίος δεν έχει ρίξει ποινές, θα μείνει
Πολύ πιθανόν.
Ειρηνοδίκηση.
Ναι, πολύ πιθανόν να συμβαίνει αυτό. Έτσι. Θα έλεγα ότι πιο πολύ συμβαίνει το εξής, ότι λόγω της πίεσης που έχει ασκηθεί με το παραδικαστικό και με τα μέσα ενημέρωσης, όπου έχουμε δικαστές πλέον τους δημοσιογράφους μέσα στα μέσα ενημέρωσης, έτσι, τους δημοσιογράφους, ας πούμε, του κατεστημένου και των σταθμών των μεγάλων, που βγαίνουν στα παράθυρα και δικάζουν τις υποθέσεις πριν τις δικάσει ο δικαστής, και αυτό είναι ένα φαινόμενο, θα έλεγα, κατεξοχήν ελληνικό, δηλαδή πουθενά δεν ξέρω που να γίνεται αυτό το πράγμα. Η πίεση λοιπόν που τους ασκείται πάνω στο γεγονός ότι μη τυχόν και κάποιος ένοχος αφαιθεί εκτός φυλακής ή κριθεί αθώος, έχει αντιστρέψει στην ουσία το τεκμήριο αθωότητος. Παλιά λέγαμε ότι είναι και αυτό είναι και μότο, ας πούμε, υποτίθεται από κόμμα από την Γαλλική Επανάσταση, έτσι, από το 1400, τόσο και μετά. Λέγαμε ότι καλύτερα να μείνουν 10 ένοχοι έξω από τη φυλακή παρά ένας αθώος μέσα. Αυτό τη στιγμή έχει ανατραπεί. Και όταν είμαστε σε μια ισορροπία, βλέπεις ότι ο δικαστής προτιμάει κάποιον να τον καταδικάσει, φοβούμενος ότι μη του πούνε, ξέρεις, ένας ένοχος αθώθηκε. Ενώ θα πρέπει να συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο, να φοβάται μήπως κάποιος αθώος βρεθεί μέσα στη φυλακή. Αντιστροφή στην ουσία, αυτό λέγεται στα νομικά, αντιστροφή του βάρους απόδειξης, ας το πούμε, κατά κάποια έννοια, έτσι.
Είπαμε λίγο πιο πριν για τις προφυλακίσεις. Δεν αναφερθήκαμε καθόλου σε μια έτσι, ειδική κατηγορία προφυλακίσεων. Αναφέρομαι σε πολιτικές προφυλακίσεις, δηλαδή σε συλλήψεις που γίνονται στο δρόμο, σε διαδηλώσεις. Και το λέω επειδή και σήμερα υπήρχαν προσαγωγές μέχρι τώρα, ναι. Ελπίζουμε να μην γίνουν συλλήψεις. Και εκεί βλέπω μια πολύ, πολύ μεγάλη ευκολία των δικαστών να βάλουν στη φυλακή ανθρώπους, ως επιτοπλίστων των νέων, νέους. Για εννοείται και πολύ μικρά δικήματα. Δηλαδή, τώρα είτε μια μολότα, είτε μια πέτρα.
Ναι.
Δεν συνιστά κάτι τόσο επικίνδυνο.
Και εύκολα, συγγνώμη που σας διακόπτω, και εύκολα μετά την προφυλάκηση, ένας αρκετά σημαντικός αριθμός θεωρείται ότι διέπραξε κακούργημα και πηγαίνει σε δικαστήριο.
Ναι, ναι, ακριβώς.
Και χωρίς αποδεικτικά στοιχεία στις πορείες ειδικά.
Ναι, ναι. Αυτή τώρα είναι μια ξεχωριστή κατηγορία που ανθεί τον τελευταίο καιρό. Όπως είπατε, και εκεί πέρα υπάρχει γενικότερα μια αυθαιρεσία καταρχήν στο, ας το πούμε εντός εισαγωγικών το λέω, αλλά είναι μια πραγματικότητα, και στο στήσιμο των δικογραφείων από πλευράς αστυνομίας. Όχι μόνο για αυτούς που είναι σε κάποια πορεία ή συλληφθούν οτιδήποτε, αλλά σε μετανάστες, όπου εγώ το έχω συναντήσει πάρα πολύ συχνά, γιατί εκείνοι είναι και εύκολα θύματα. Εντάξει, δηλαδή μπορούμε να τους βάλουμε να υπογράψουν οτιδήποτε με λίγα λόγια, με λίγα πίεση, με πολύ ξύλο κτλ. Αλλά και σε όλες αυτές τις περιπτώσεις λοιπόν, έτσι όπως είναι το σύστημα και φτάνουν οι δικογραφίες μπροστά στους δικαστές, έτσι, πολλές φορές ο δικαστής οδηγείται από όλη αυτή την προδικασία η οποία δεν είναι σωστή. Δηλαδή εγώ θεωρώ ότι υπάρχει και πρόβλημα στη διαδικασία της λεγόμενης προανάκρισης. Δηλαδή από ποιους γίνεται η προανάκριση και με ποια ηχέγγυα γίνεται προανάκριση. Δηλαδή δεν θα έπρεπε παράδειγμα στην προανάκριση να είναι παρόν κάποιος δικαστικός. Στο εξωτερικό συμβαίνει αυτό το πράγμα. Για να μην αυθαιρεθεί ο αστυνομικός. Γιατί όταν προσάγεται στη συνέχεια ο κατηγορούμενος, προσάγεται με συγκεκριμένα έγγραφα μπροστά, τα οποία δεν μπορεί να αγνοήσει ο δικαστικός. Να μια άλλη αιτία λοιπόν αύξησης προφυλάκησης, πέρα από τη γενικότερη κατάχρηση του μέτρου. Απλώς, όπως νομίζω είπε στην εκπομπή σας και ο κύριος Παρασκευόπουλος, ψηφίστηκε τελευταία ένας νέος νόμος για τις προφυλακίσεις, εντάξει, ο οποίος θεωρώ ότι στην πράξη, εάν εφαρμοστεί σωστά, που έχουμε πρόβλημα εφαρμογής και το λέω ήδη στο εξής σημείο, ότι βάζουν αντί στις προφυλακίσεις εξοντωτικές χρηματικές εγγύησεις. Δηλαδή, αντικαταστήσαμε τις προφυλακίσεις, προχθές σε έναν Αλβανό έβαλε εγγύηση 5.000 ευρώ. Πώς θα πρέπει να τα πληρώσει αυτός ο άνθρωπος 5.000 ευρώ. Έτσι. Οπότε στην ουσία βρήκαμε και ένα παράθυρο ήδη να καταστρατηγήσουμε τον νόμο που οδηγεί πάλι σε προφυλάκηση. Ενώ λέει ο νόμος αυτός ο καινούριος ότι η προφυλάκηση αντικαθίσταται με περιοριστικούς όρους. Περιοριστική όρη σημαίνει τον αφήνω ελεύθερο, δίνει ένα παρόν στο αστυνομικό τμήμα μια φορά το μήνα, ή του βάζω μια απαγόρευση εξόδου και τελειώσαμε. Ή του βάζω μια συμβολική χρηματική εγγύηση, μια χρηματική εγγύηση που να μπορεί να ανταποκριθεί. Εδώ αυτό. Δεν συμβαίνει και έχει ήδη αρχίσει να καταστρατηγείται πάλι η διαδικασία και να οδηγούμαστε πάλι σε μια προφυλάκηση. Και όσο έχουμε προφυλακίσεις και όπως είπες ανθρώπων που τελικά που προφυλακίζονται και τελικά φτάνουμε στο δικαστήριο και αθώνονται, που το ίδιο το Υπουργείο Δικαιοσύνης πρόσφατα είπε ότι είναι 50% των προφυλακίσεων είχαμε, όχι αθώων, να το πω αλλιώς, όχι αθώθηκαν, αλλά οδηγήθηκαν σε ποινές που τους καθιστούσαν εκτός φυλακής. Άρα δηλαδή αν πήγαιναν κανονικά και ήταν προφυλακισμένοι, θα τους επιβάλλει το μια ποινή Φερρυππίν κάτω από 5 χρόνια, που είναι εξαγοράσιμη, που είναι φέσιμη, που είναι 1.200, και δεν θα ήταν μέσα. Και όμως αυτοί κάτσαν 12 μήνες μέσα, με ό,τι συνέπειες έχει αυτό στην κοινωνία, στη ζωή τους, στην οικογένειά τους, πιο πολύ όταν λέω κοινωνία, την οικογένειά τους εννοώ, και την ατομική τους υπόσταση, αν δεν έχουν υποστεί τη διαδικασία της φυλακής άλλη φορά στη ζωή τους.
Και κάτι ακόμα, και από τη στιγμή που μπαίνει φυλακή, υπάρχουν ευνοϊκοί όροι με τους οποίους μπορείς να βγεις νωρίτερα. Οι οποίοι, όπως έχουμε περιπτώσεις, οι οποίες δεν χρησιμοποιούνται. Δηλαδή, δεν πρόκειται αυτά τα υποτιθέμενα έτσι ευνοϊκά ότι μπορεί να βγεις νωρίτερα, να ληφθούν υπόψη, δεν εφαρμόζονται. ή συνήθως παρατείνεται κιόλας ο χρόνος, δηλαδή γίνονται οι προσμετρήσεις πειθαρχικών και παρατείνεται ο χρόνος ποινής.
Ναι, υπάρχει ένα τεράστιο θέμα με τα πειθαρχικά μέσα στις φυλακές. Προσπάθησε κατά καιρούς οι διάφοροι υπουργοί δικαιοσύνης να το λύσουν αυτό το πρόβλημα. Αν δεν γίνει γενικότερη αναμόρφωση του φρονιστικού κώδικα, δεν πρόκειται να οδηγηθούμε σε λύση. Χαρακτηριστικά λέω και το εξής, μια πρόσφατη μεταρρύθμιση αρνητική σε αυτά που λέμε, που έχει σχέση με τα πειθαρχικά, και βέβαια ένα άλλο μεγάλο ζήτημα που είναι οι άδειες των κρατουμένων, που οι άδειες των κρατουμένων είναι ένας επιτυχημένος θεσμός για να επανενταχθούν στην κοινωνία και είναι γεγονός ότι 99% των κρατουμένων κάνει καλή χρήση της άδειάς τους, εντάξει, ότι βάλανε ας πούμε βέτο του εισαγγελέα εκεί πέρα. Ενώ ο κατεξοχήν αρμόδιος για να κρίνει την προσωπικότητα του κρατούμενου είναι ο άνθρωπος που έρχεται καθημερινά σε επαφή μαζί του και υποτίθεται πως θα έπρεπε να είναι η κοινωνική λειτουργός της φυλακής, που έρχεται σε επαφή και με την οικογένεια του κρατουμένου και οι σοφρονιστικοί υπάλληλοι, ας πούμε, όσοι είναι επιφορτισμένοι με κάποιο καθήκον, ας πούμε, γραμματιακό, επιστημονικό, για να στηρίξουν. Λοιπόν, εξαιτίας των πειθαρχικών, λοιπόν, έχουμε μια καταστρατήγηση των υφόρων απόλυσης. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Πρόσφατα από τις φυλακές Τρικάλων, κρατούμενος με μητέρα καρκινοπαθή τελευταίου σταδίου, μιλάω για περιστατικό προμηνός, με κατηγορίες και ποινές όλες πλημαληματικές και σε νεαρή ηλικία, έτσι, είναι ήδη 4 χρόνια μέσα, του αρνήθηκε το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Τρικάλων την υφόρον απόλυση με το αιτιολογικό ότι είχε τελέσει ένα παλαιό πειθαρχικό. Έτσι, και εξαιτίας αυτού του παλαιού πειθαρχικού ότι δεν είναι ικανός να επανενταχθεί στην κοινωνία. Καταλαβαίνετε ότι αυτόν τον άνθρωπο με αυτή την απόφαση, όταν ήδη κάθισε για πλημελήματα που δεν είχε δυνατότητα να πληρώσει 4 χρόνια στη φυλακή και με τη μητέρα του σε αυτή την κατάσταση, πείτε μου εσείς τώρα, αν εδώ δεν αναπαράγεται εγκληματικότητα και όταν αυτός θα βγει από εκεί πέρα, σε τι κατάσταση σοκ ή ροκ θα είναι, ας πούμε, και τι θα κάνει. Αυτό λοιπόν είναι το σύστημα και γι' αυτό μιλάμε για ένα σύστημα συνεχούς αναπαραγωγής κρατουμένων. Και ξεχάσαμε βέβαια λίγο τα ναρκωτικά, έτσι, που είναι ο βασικός τρόπος υπερπληθωρισμού. Δεν ξέρω τι, δεν άκουσα ακριβώς τι είπε ο κ. Παρασκευόπουλος πάνω σε αυτό και ο κ. Μαλεδάκης, όμως αυτό που είναι γεγονός είναι ότι έχουμε ξεχάσει στον τρόπο απονομής δικαιοσύνης ότι πέρα από το μαύρο και το άσπρο, όπως θέλετε να στρέψετε, τα έμπορος ή χρήστης, υπάρχει και τον γκρίζο που είναι ο χρήστης, που είναι άρρωστος και που ο οποίος υποχρεώνεται να σμπρώξει ναρκωτικά για τις δικές του ανάγκες, της αρρώστιας τους. Και έπρεπε αυτός να έχει χωριστή ποινική μεταχείριση και δυστυχώς δεν έχει στην Ελλάδα σήμερα.
Και όχι μόνο δεν έχει, αντιμετωπίζεται σαν έμπορος.
Και αντιμετωπίζεται σαν έμπορος, αυτό εννοώ, ότι δεν υπάρχει τον γκρίζο. Είναι η άσπρο ή μαύρο, ή θα τον πάμε δηλαδή τελείως ελεύθερο ότι είναι χρήστης, έτσι, ή θα τον πάμε στον έμπορο. Ενώ είναι μια ενδιάμεση κατάσταση που θα έπρεπε να έχει ενδιάμεση ποινική αντιμετώπιση, έτσι, με βάση το γεγονός ότι αυτός ο άνθρωπος μπορεί μεν να εμπορεύτηκε κάποια στιγμή, αλλά δεν πάβει να είναι ένας άρρωστος. Και συνεπώς πρέπει να έχει την ανάλογη μεταχείριση.
Δεν είδες τις σκιές που λουστήκανε γκρίζο και γεννήκανε μορφές. Το παραμύθι έχει τελειώσει και αρχικοπτά. Και εσύ ψάχνεις ακόμη τον πρίγκιπα. Ψάχνεις να βρεις την ησυχία, τη γαλήνη. Ένα απάγιο στις αγάπης, τη μορφήνη. Λες δεν κουράστηκες από τον εγωισμό. Κι όλα τα ορίζεις της ανάγκης στο μερτικό. Όμως η αγάπη είναι μια μάχη και μια άγρια γιορτή. Και η ανάγκη το πιο ωραίο μας χατήρι. Είναι το φως που αναπτύσσει το σκοτάδι και ένα φίλι που δεν αφήνει σημάδι. Ένα χαστούκι στο εγώ, την απανθρωπιά. Ένα εισιχτήρι σε μια ψεύτικη αγκαλιά. Λες δεν κουράστηκες απ' το εγώ σου.
Έλα και χώρισε το μετικό σου. Όμως η αγάπη γιορτάζει και βρίζει. Μόναχα μάχες και ήττες χαρίζει. Πάλι κλειδώνεις την καρδιά σου και φεύγεις. Φεύγεις για αλλού και στα ίδια πηγαίνεις. Κάμωνεσαι τις σκιές πως δεν είδες. Λούστηκαν γκρίζο οι δικές σου ελπίδες.
Φαίνει σάβανο στον αργαλιό για τα γνωστά. Και τα κατόρθωτα μένουν ασάλευτα. Τόσα λεφτά για πρώτη σιγουριά στην αγορά. Τι θα τα κάνεις, θα μείνουνε αδούλευτα. Τι κι αν τα πήρες, δανεικά είναι για πάντα. Τι κι αν δεν πλήρωσες.
Και νομίζω πως κάπου εδώ θα μπορούσαμε να σας χαιρετήσουμε κιόλας, τουλάχιστον στην επόμενη εβδομάδα, από την εκπομπή του Κελί. Εγώ αυτό που έχω να σχολιάσω είναι ότι πέρα από το νομικό, πέρα από το τι συμβαίνει σε επίπεδο νόμων και σε επίπεδο δικαστικών, το βασικό πράγμα είναι το τι συμβαίνει σε επίπεδο κοινωνίας, τι συμβαίνει σε κινηματικό επίπεδο. Γιατί εντάξει, οι δικαστές είναι αυτοί που είναι και το νομικό σύστημα είναι αυτό που είναι. Το θέμα είναι ποιος τους ελέγχει, με ποιον τρόπο τους ελέγχει και πώς θα μπορέσουν να ελεγχθούν προκειμένου να σταματήσουν να δρούνε με τον τρόπο που δρούνε και να αλλάξει αυτή η κατάσταση του υπερπληθυσμού τουλάχιστον στις φυλακές. Για τώρα τουλάχιστον, μέχρι στο μέλλον να μπορούμε να μιλάμε και για την πλήρη κατάργηση του απάνθρωπου αυτού θεσμού.
Ναι, και κουράσαμε πολύ με τα νομικά και τα θεσμικά, χωρίς όμως να έχουμε την πρόθεση να αφήσουμε την ουσία της αδικίας αυτού που θεωρείται δικαστικό σύστημα, την ουσία των φυλακών αποθηκών, είναι χωματερές, είναι άνθρωποι στηβαγμένοι ένας πάνω στον άλλον, και την ουσία ενός συστήματος το οποίο επιδιώκει να έχει ένα συντονισμένο εργαστήριο παραγωγής κρατουμένων. Ευχαριστούμε πολύ τον Περικλή που ήταν εδώ μαζί μας.
Όσο και τους κύριους Παρασκευόπουλο και Μανολεδάκη.
Εσάς που μας ακούσατε, ελπίζω να μην κουράσαμε.
Ευχαριστώ και εγώ.
Μέχρι την άλλη Πέμπτη με το Κελί θα τα μείνετε συντονισμένοι στο 1431. Ακολουθεί στις 8 η εκπομπή Δουλειά Δεν Είχε Διάολες. Να πούμε βέβαια ότι σήμερα και κυρίως διότι μας ακούτε από την Αθήνα, επειδή έχουμε έχουμε κάποιες προσαγωγές μέχρι αυτή την ώρα τουλάχιστον στις πορείες σήμερα στην Αθήνα. Καλό θα είναι όσοι μας ακούν τουλάχιστον από Αθήνα να αρχίσουν να πηγαίνουν προς τη Γαδουθού, προς τη Γαδά, με συγχωρείτε. Γιατί και αυτοί οι άνθρωποι χρειάζονται την αλληλεγγύη και τη στήριξη όλων, καθότι αποτελούν θύματα της καταστολής των σημερινών απεργιακών κινητοποιήσεων. Καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα.